ክቕፅል ከዓ ናይ ሕብራት ሃገራት ጉጅለ ተቆፃፃሪ ጉዳይ ሶማልን ኤርትራን ኣብ ዘውፅኦ ዳሕረዋይ ፀብፃቡ ብዛዕባ ሓይሊ ኣየር ኤርትራን ወታደራዊ መሳለጥታት እታ ሃገርን ክፈልጥ ምድላዩ ዘይሓላፍነቱን ዘይምኽንዩኒ ክብል ኣብ ሕብራት ሃገራት ቀዋሚ ወኪል ኤርትራ ናብ ባይቶ ፀጥታ ስምዕት ኣቕሪቡ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንኣምባሳደር ኣርኣያ ደስታ ኣዘራሪቦም ኣሎ።
ራይ ኣምባሳደር ኣርኣያ፣ ኣብዚ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ናይ ሕብራት ሃገራት ተቆፃፃሪ ጉዳይ ሶማልያን ኤርትራን ወርሓዊ ፀብፃቡ ከም ዘቕረበ እዩ ተገሊፁ ዘሎ እሞ ብዛዕባ እዚ ፀብፃብ እዚ ዝኾነ ዝረኣየኩም ሓደ ኣወንታዊ ይኹን ኣሉታዊ እንታይ ብሕፅር ዝበለ?
ነዚ ዕድል እዚ ስለ ዝሃብካኒ የመስግነካ ተወልደይ። እቲ ተቆፃፃሪ ኮሚቴ ዝበሃል ኣብ ወርሒ ወርሒ ፀብፃባት ከቕርብ ፀኒሑ ኣሎ። ብፍላይ ኣብዚ ናይ ወርሒ ለካቲት ዘውፅኦ ግን ብዙሕ ክእመን ዘይኽእል ነገራት ፅሒፉ ውፅኡ ስለ ዘሎ ምኡ ተቃውሙነትና ንምግላፅ እዩ ነይሩ እቲ ፀሓፍናዮ ደብዳቤ። ብመጀመርያ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ጥሪ ዕለት 31 ኣብ ብራስለስ ሓደ ኣኸባ ካይድና ነርና ምስም ኣብቲ ኣኸባ ብዘይ ኣጀንዳ ስለ ዝመፁ ብዙሕ ዘፍረናዮ ነገር የለን ክንብል ንኽእል። ነገር ግን እቲ ቀንዲ ጉዳይ ንኤርትራ ክንኣቱ ዝብልዎ እሞ እንታይ ነጥብታት ከም ዘለዎም ኣብ ዝሓሰብናሎም ግዜ ቅርባት ስለ ዘይነበሩ ንካልኣይ ግዜ ኣኸባ ክግበር ተሰማሚዒና ነርና። ክሳብ ሕጂ ኣይተቐረቡን ዘለዉ ይኹን እምበር ኣብዛ ናይ ወርሒ የካቲት ዝሃብዎ ፀብፃብ እንታይ ዝብል ሓደ ነፈርቲ ውግእ ኤርትራ እኹል ዝኾነ ስፓር ፓርትስ ወይ መቀያየሪ ስለ ዘይረኸባ ብዙሕ ኣይንቀሳቀሳን እየን ዘለዋ ዝብል ፀብፃብ ኣሎ። ንምንታይ ጥቕሚ እዩ እዚ ዝሓበረታ እዚ? ከምኡ ኸ ማንዴት ኣለዎም ድዩ ናትና ነፈርቲ ብረራ ኣይ ብረራ ናኦም ዝምልከት ጉዳይ ኣይኮነን። ሓደ እዚኣ ሓንቲ ኣገዳሲ ዝነበረት እያ። ቀፂሎም እውን ኣብ ስዊዘርላንድ፣ ሽወደን፣ ዓዲ ጥልያን ኣብ ዝኸዱሉ ግዜ ብዛዕባ ንነፈርቲ ኣየር ዝምልከት ዝተዋህበ ኣቑሑት እንተሎ ክድሱ ስፈቲኖም ኣብ ዘቕረብዎ ካብ ዓዲ ጥልያን ሓንቲ ሮታሪ ዊንግ ነፋሪት ኣብ 2010 ንኤርትራ ከም ዝኸደት ይገልፁ። እዚ ፈፂሙ ሓሰት ዝኾነ ዝኾነ ይኹን መርትዖ ዘይብሉ እዩ። እቲ ካልእ ኣብ ኔዘርላንድ ከይዶም ምስ ኣይሲሲ ተራኺቦም፣ እዚ ምስ ኣይሲሲ ምርኻቦም ምስ ምንታይ ዝተተሓሓዘ እዩ? ንሶም ኣብ ሶማልን ኣብ ኤርትራን ዘሎ ኩነታት ናይ ኣፅዋር ምእታው ምሕዳግ ወይ ከዓ ብካልኦት ሃገራት ተለገሰ እንተሎ ዝኣተወ ንክቋፀሩ እምበር ብዛዕባ ናይ ኣይሲሲ ከይድካ ምዝርራብ ፈፂሙ ኣብቲ ናቶም ማንዴት የለን ስለምንታይ ከይዶም ዝብል ሕቶ ኢና ኣልዒልና ነርና።
ብፍላይ ኣብቲ ቅድሚ ሎሚ እዚ ኤርትራ ንኣልሸባብ ወይ ንዕጡቋት ሶማል ትሕግዝ እያ ዝብል ንዑ ንምፅራይ ዝያዳ ትኩረት ከም ዝነበረ እዩ ዝፍለጥ። ብዛዕባ ዘቕረቦ ሓድሽ ነገር ኣሎ ዶ? ኣብዝ ሓለፈ እዋን ዝረኸብናዮ ቀጥታዊ መረዳእታ የለን ኢሎም ነይሮም እሞ ብዛዕባ እዚ ከንተይ ሓድሽ ምዕባል ኣሎ?
ዝገርመካ ዳርጋ ካብቲ ኩሉ ግዜ ቅድሚ ሕጂ ዝመፅእ ዝነበረ እውን ንስኽኢልካ ብስፖኩሌሽን ብግምት ምናልባት ይኸውን እዩ ዝበሃል ተሓሕዛ እዩ ነይሩ። ዋላ ኣብቲ ሓደ ግዜ ንፈርቲ ክልተ ንፈርቲ ሰለስተ ንፈርቲ ኣባይዳዋ ምስ ኣፅዋር ኣውሪደን ገለ ክበሃል ከለኹማን እንታይ እዮም ዝብሉ ነይሮም። ናይ ኤርትራ ነፈርቲ ኣብዚ ኣይወረዳን፣ ግን ኣብ ካልእ ውሪደን ክኾና ይኽእላ እዩ። መረሃገፂ እንድሕር ዘይረኽቦምሉ ስለምንታይ የእትውዎ ኣለዉ ከማን ክርዳእካ ይኽእልን። ብተመሳሳሊ ብዛ ናይ ወርሒ የካቲት እንታይ ኢሎም ኣልሸባብ ብዝከኣል መጠን ሕጂ ናብ ምብራቅ ገጾም ይመፁ ስለ ዘለዉ፣ ኣብ ፑንትላንድ እንደ ሶማሌላንድ እንቀሳቀሱ ስለ ዘለዉ ምንቅስቃሳሶም ከዓ ምስቶም ወርሎርድስ ይረኸቡ ኣለዉ ዝብል እዩ። ሓደ ካብቶም ወርሎርድስ ምስ ኤርትራ ፅቡቅ ርክብ ዘለዉ እዩ ዝብል እዩ ነይሩ። እንታይ ማለት ምዃኑ ብዙሕ ክርዳእካ ዘይኽእል ነገር እዩ። ንሕና ምስ ሶማላውያን ርክነት ኣለና ካብ ነዊሕ ግዜ ዝጀመረ እዩ። ምስ ሓለፍቶም ጥራይ ዘይኮነስ ምስ ማንም ዋላ ተራ ሶማል ኤርትራውያን ፅቡቅ ርክብ እዩ ዘለና ምስ ሶማል። ስለዚ ንምንታይ እዚ ጉዳይ እዚ የልዕልዎ? ኤርትራ ምእንቲ ብታ ፀብፃብ ንክትኣቱ ዝገብርዎ ነገር ሞ ከዓ ጭቡጥ ዘይኮነ ስለ ዝኾነ ብጣዕሚ ዘሕዝን ኣገባብ ሰራርሓ እዩ እዚ። ካብ ዝሓለፈ ጁላይ ወርሓ ሓምለ ጀሚሩ ከም ኮኦርዲኔተር ኮይኑ ዝሰርሕ ዘሎ ሓድሽ እዩ። ግን እዞም ካልኦት ናይ ቀደም እውን ስለ ዘለዉ እቲ ኣሰራርሓ ተመሳሳሊ ኮይኑ ዝረአየና ዘሎ
ሕራይ ኣብቲ ተቐባላይ ከ ምናልባት ኣብቲ ባይቶ ፀጥታ ከመይ ዝበለ ባይታ ረክብ ኣሎ ምናልባት እቲ ማዕቀብ ብናይ ምልዓል ዕድላቱ እንታይ ይመስል ኣብዚ እዋን እዚ
ሓፈሽ ቅድሚ ሕጂ እውን እቲ ኣብቲ ናይ ሓሚ ዝነበረ ኩነታት ኣግሂዶም ብዙሓት ኣባላት ናይ ቤት ምክሪ ፀጥታ እዚ ኣሰራርሓኹም ፕሮፌሽናል ኣይኮነን ጭቡጥ ዝኾነ ምርትዖታት ዘለዎ ኣይምፃኩምን ፌርነስ የለን ስለዚ ኣሰራርሓኹም ክትልውጥ ኣለኩም ኢሎም ከም ዝነገርዎም ዝዝከር ይቦ መሰረት ከዓ ነቲ ኮኦርዲኔተር ካብ ስርሑ ተገሊፉ ብካልእ ተቐይሩ ኣሎ ሕጂ እውን እንተኾነት መብዛሕትኦም ቶም ኣባላት ብፍላይ ናይ ሳልሳይ ዓለም ክንብሎም ንኽእል ከምኡውን ክልተ ዓበይቲ ሃገራት ፐርማነንት መንበር ዝኾነ ወይ ድማ ቆምቲ ኣባላት ዝኾነ ንዚ ጉዳይ እዚ መርትዖ ዘይብሉ ጭብጥታት ዘይብሉ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ክንክበሎ ይንኽእልና ስለ ዝብልዎም ዳርጋቲ ጉዳይ ይቐርብ ግን ብዙሕ ተቐባልነት ዘለዎ ኮይኑ ይስማዓኒ
ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኣምባሳደር ኤርትራ ኣርኣያ ደስታ ካብ ኒውዮርክ ብዙሕ ኣመስግን
ኣንደለይ ተወልደይ